Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 11 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ទិន សុក្រ ស្រី និត និងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងបច្ចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សារព័ត៌មានអារ៉ាប់រិះគន់មេដឹកនាំតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសេរីពិធីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ Donald Trumpនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរី 10,000 នាក់នៅឆ្នាំខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាជាតិបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតេតងនឹងទំនាស់ដីធ្លីនិងបាត់សម្ភាររបស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Bill Herold អំពីការតស៊ូការពារវប្បធម៌ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពុចិនសូមអញ្ជើញលោកពុចិន
អរគុណពួកអ្នកកាន់ដំពួកអ្នកកាន់អំណាចនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់កំពុងថត់នៅក្រោមការរិះគន់ខុសពីធម្មតាមួយពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ចំពោះការមិនបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់ថែមទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងការមិនទទួលយកជនជាតិសេរីដែលកំពុងគេចខ្លួនពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមនោះការរិះគន់ភាគច្រើនមកពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋដោយមានកាសែត Gulf Times ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសកាតាបាននាំមកគេកាសែតនោះបានកត់សម្គាល់ថាលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវបានដាក់រហស្សនាមថា Mama Merkel ដោយជនភៀសខ្លួនសេរីចំពោះការសម្រេចរបស់លោកស្រីទទួលយកជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនចូលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនកាសែតនោះបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសអ្នកមានប្រាក់នៅឈូងសមុទ្រពាក់ដែលមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីវិបត្តិនោះហើយមិនបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយជនចំណាក់ស្រុកដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាសែតនោះបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ដែលបានបង្ហាញនូវគំនិតស្រដៀងគ្នាដល់វិបត្តិរបស់ជនភៀសខ្លួនគ្មានជនភៀសខ្លួនសេរីណាម្នាក់បានតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់នៅបណ្ដារដ្ឋឈូងសមុទ្រពាក់ដូចជាប្រទេសគុយវ៉ែតបារ៉ានហើយនិងប្រទេស United Arab Emirates ទេទោះបីពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់និយាយថាជនជាតិសេរីខ្លះបានចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈទិដ្ឋាការទេសចរហើយបានស្នាក់នៅទីនោះក៏ដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យឋិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះគឺមកពីក្រុមគ្រួសារមានប្រាក់និងមានអំណាចមេដឹកនាំសភា២រូបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រឈមការស៊ើបអង្កេតខាងសិលធម៌ចំពោះការចូលរួមពិធីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសាយារីហ្វូឌីនស៊ូឌីងដែលដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាកិត្តិយសរបស់សភាឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រភេទនៃការដាក់ពិន័យអាចធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងលោកសេទីយ៉ាណូវ៉ាន់តូប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងលោកហ្វាលីសុនអនុប្រធានរដ្ឋសភានឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលោកនិយាយថាប្រសិនបើចាត់ទុកថាជាបទល្មើសមជ្ឈមបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទទួលបានការព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អសរទី2ប្រសិនបើចាត់ទុកជាការរំលោភលំអំបុគ្គលនោះអាចត្រូវដកតួនាទីផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋសភារួមមានតួនាទីដឹកនាំរបស់គេហើយប្រសិនបើត្រូវបានចាត់ទុកជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទោះគឺផ្អាកពីការងាររយៈពេល3ខែហើយនឹងមានអនិសាសបណ្ដេញចេញជារៀងរហូតពីរដ្ឋសភា លោកនិយាយទៀតថាការស៊ើបអង្កេតក៏ពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ថវិកាមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះតែក្រុមគ្រួសារនិងបុគ្គលិករបស់សមាជិកសភាខ្លះបានត្រូវដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃគណៈបតិភូដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊េរីយ៉ាងហោចណាស់ក៏10,000អ្នកដែរនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខហើយនឹងបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសស៊េរីលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបញ្ជាឲ្យពួកមន្ត្រីធ្វើការប្រុងប្រៀបរៀបចំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសដោយចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយលោក Earnest បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងថ្មីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួន70,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោក Earnest បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការពិនិត្យប្រវត្តិរូបអ្នកមកដល់ថ្មីនឹងក្លាយជាការសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់លោក James Clapper ប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាលោកមានការភ័យខ្លាចថាពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចជ្រៀតចូលក្នុងជនភៀសខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅប្រទេសដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាទីប្រឹក្សាយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសនោះរក្សាអាវុធដែលបញ្ជូនពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមិនតក្កិននឹងការប្រយុទ្ធទេនៅពេលសួរក្នុងអន្លង់ពេលសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនបានបដិសេធឬក៏បញ្ជាក់ឬក៏ច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធស្មារប្រកៀកស្មារជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនោះលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នោះរួចហើយអ្នកជំនាញខាងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការថែទាំឧបករណ៍ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសេរីដោយស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិលោកនិយាយទៀតថាយោធាសេរីជាកងកម្លាំងមានសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់ការរលត់មុខរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការស្ទង់មតិខាងនយោបាយថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាអ្នកសង្គមនិយម Bernie Sanders ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមុខលោកស្រី Hillary Clinton អតីតប្រធានាធិបតីសំទុះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋដាច់ស្រយាលមួយដែលនៅទីនោះនៅខែកុម្ភៈពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសអ្នកទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016កាលពីពេលថ្មីៗនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសទូគីបានបញ្ឈប់ពួកអ្នកនយោបាយលំអៀងជនជាតិភាគតិចឃើសកុំឲ្យដើរតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីសរជាទីក្រុងមួយដែលមានមនុស្ស 120,000 នាក់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះពួកគេបាននិយាយថាបំរាមគោចរមួយសប្តាហ៍បានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់21នាក់
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាជាតិបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងអ្នកមានអំណាចដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃសភាជាតិបានជំរុញឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នៅករណីទំនាស់ទាក់ទងនឹងការបែងចែកដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនិងទំនាស់ដីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបានប្តឹងមកដល់រដ្ឋសភាជាតិទំនាស់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនិងការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,000 គ្រួសារដែលបានកើតមានឡើងនៅខេត្តក្រចេះឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះ ក៏មានទំនាស់ខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននិងអង្គការផងដែរនេះបើតាមលិខិតបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបង្ហាញជាសាធារណៈលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីធ្វើសវនកម្មរបស់គណៈកម្មការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានលើកឡើងពីករណីទំនាស់ទាំងអស់នោះទាក់ទងនឹងការបែងចែកដីធ្លីថាកន្លែងខ្លះហាក់ដូចជាមិនមានតម្លាភាពលោកអេងឆៃអៀងបានលើកឡើងពីដំណើរការនៃការបែងចែកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន350គ្រួសារនៅចំណុចអូអំបិលភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យថា
គាត់មានការព្រួយបារម្ភថាខ្វាច់ដែលគេចែកទៅអាចចែកឲ្យពួកគាត់ចែកឲ្យអ្នកផ្សេងព្រោះមានក្រុមការងារចុះទៅហើយប៉ុន្តែអត់បានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មអ្នក350គ្រួសារអញ្ចឹងគឺគាត់បារម្ភអញ្ចឹងបានគណៈកម្មការនឹងស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការបែងចែកដីនៅទីនោះឲ្យមានតម្លាភាពធ្វើម៉េចដីដែលរាជថៃបាលបាទថាកាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះកុំយកឲ្យអ្នកផ្សេងនេះក៏ដាក់ខ្ញុំកាលលើទីហោះឲ្យខាងក្រសួងនឹងយករឿងនេះទៅធិការបាទ
ទំនាស់ដីធ្លីបានកើតមានឡើងនៅជាច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានជនរងគ្រោះខ្លះបានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ឡើងមកប្តឹងដល់លំនៅឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសភាជាតិហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលកន្លងមកលោកអឹមជុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីសវនកម្មនៅរដ្ឋសភាថា
អ្វីដែលជាសំណពោពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ការឃុំខ្លួននេះគឺថាវាជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គឺថាយើងខ្ញុំសន្យាថានឹងពិនិត្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនាញរបស់ក្រសួងបណ្ដាការ
លោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកក្រសួងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងប្រហែល 7,000 ករណីហើយបានដោះស្រាយរួចរាល់ជាង 3,000 ករណីប៉ុន្តែលោកបដិសេធថាមិនមានទំនាស់ជាមួយអ្នកមានទេ
អញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការសុរដីដែលយើងមានមន្ត្រីជំនាញសុរដីនោះគាត់ជួយសម្របសម្រួលជួយបោះវែងអីក៏ដោះស្រាយបានដែរបាទហើយបើថាសំដៅទៅលើមុខបញ្ញាវិមានអង្គការអ្នកមានអំណាចអីខ្ញុំគិតថាបើមើលទៅលើជ្រុងហ្នឹងដូចជាតិចជួយមែនតើបាទទៅតែថាមានបាទ
ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញទេ
បើយើងនិយាយចំទៅបើសិនជាសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺអង្គការនឹងតែម្ដងបាទអានេះដែលយើងចង់បញ្ជាក់ហើយក៏មានដីឯកជនខ្លះក៏តាក់ទងនឹងអង្គការនឹងអ្នកមានអំណាចឬក៏មានលុយផងដែរបាទ
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមទៀតថា
អ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់យើងឃើញថាបើសិនជាបញ្ហាដីធ្លីវាកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអំណឹងការដោះស្រាយវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយដោះស្រាយបានលឿនប៉ុន្តែគឺបញ្ហាដែលកើតចេញអំពីអ្នកមានដំណាអ្នកមានលុយអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិទៅទៀតអំណឹងហើយជាការអូសបន្លាយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដែលមកទល់ពេលនេះមានករណីដីធ្លីខ្លះមិនទាន់ដោះស្រាយចេញចាប់សពគ្រប់នៅឡើយទេបាទ
ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអះអាងថាមានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លី4លានបានត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមគ្រួសាររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
លោក
លោក Bill Horrod ជាសកម្មជនសន្តិភាពនិងជាអ្នកធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសវៀតណាមទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1994ហើយលោកក៏ជាសកម្មជនសន្តិភាពជនជាតិអាមេរិកដំបូងគេមួយរូបដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំលោក Horrod បានធ្វើការនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំពីរដងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានទៅរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីធ្វើការជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលជួយធ្វើការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍដោយចារភាពនៃប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនាងសាលសាយនានៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោក Bill Horrod នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញតទៅនេះជាភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមានពីរភាគជាមួយនឹងលោក Bill Horrod អំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ចាសូមជម្រាបសួរលោក Bill
Good morning
បាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់វិទ្យុ VOA នៅសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសនេះចាលោកគឺជាសកម្មជនសន្តិភាពហើយបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកជួយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងលោកផ្ទាល់ចា
Yes I'm a development worker and I started working in development in Vietnam in the 1960s
បាទខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនេះនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងមានការងារត្រូវធ្វើមួយចំនួនខ្ញុំមានមូលដ្ឋានប្រចាំនៅ Washington DC ប៉ុន្តែមានការងារមួយចំនួនត្រូវធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1980នៅក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមទើបនឹងចប់ខ្ញុំមកមួយឆ្នាំពីរដងពេញមួយទសវត្សឆ្នាំ80នោះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1994ខ្ញុំបានធ្វើការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតកាលពី8ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងបានធ្វើការងារលើកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាជួយទ្រទ្រង់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតាំងពីពេលនោះមក
ដូច្នេះតើលោកមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរឬការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំនេះ
There's been a lot of progress
មានការរីកចម្រើនច្រើនតាមបែបបច្ចឹមប្រទេសតាក់ទងនឹងផ្នែកគមនាគមន៍ទូរគមនាគមន៍និងធនធានគីជាដើមប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានទាំងនេះមិនសូវមានផលវិជ្ជមានចំពោះអ្នកស្រុកដើមឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានគេកែប្រែយ៉ាងល្អកាលពីមុននេះយើងធ្លាប់តែចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅមណ្ឌលគិរីគឺប្រើពេលអស់10ឬ12ម៉ោងឬដល់ទៅ14ម៉ោងឥឡូវទៅមណ្ឌលគិរីចំណាយពេលមកដល់5ម៉ោងទេប៉ុន្តែការរីកចម្រើនផ្នែកគមនាគមន៍នេះមានប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់កម្ពុជាវាមានន័យថាវត្ថុធាតុដើមនៅកម្ពុជាអាចយកចេញពីកម្ពុជាភាគច្រើនទៅវៀតណាមហើយបន្ទាប់មកទំនិញដែលជារបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗក៏អាចនាំចូលមកបានដែរដូច្នេះវាមិនសូវបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទេហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណីខ្លះវាគឺជាគុណវិបត្តិសម្រាប់ជនជាតិដើមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីការរីកចម្រើននៃទីរួមខេត្តសែនមនោរម្យក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់តែអ្នកវិនិយោគខាងក្រៅដែលបានសង់ផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានជាដើមចំពោះការលក់ដូរសម្រាប់ទេសចរវិញវាមានផលវិជ្ជមានតិចតួចខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជនជាតិដើម
ចា៎ហើយដើម្បីបានជាលោកនិយាយថាវាមិនសូវមានប្រយោជន៍ឬផលជួយដល់អ្នកស្រុកដើម
Well, the indigenous people live in rural villages outside of San Manorom.
បាទជនជាតិដើមដែលរស់នៅតាមភូមិឆ្ងាយៗក្រៅក្រុងសែនមនោរម្យអញ្ចឹងការរីកចម្រើនផ្នែកគមនាគមន៍និងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅទីរំខេតបានរំលងហួសពីពួកគេវាមិនបានជួយជនជាតិដើមក្នុងការយកផលិតផលរបស់ពួកគេទៅដល់ផ្សារទេរាល់ព្រឹកអ្នកនៅតែឃើញជនជាតិដើមរែកយួរបន្លែនៅក្នុងកន្ត្រកដើរតាមផ្លូវដើម្បីយកផលិតផលទៅផ្សារដូច្នេះវាមិនបានជួយអីច្រើនដល់ពួកគេទេហើយមណ្ឌលគិរីនៅតែជាខេត្តដែលមានអត្រាមរណភាពរបស់ទារកច្រើនហើយមានអត្រាអ្នកចេះអក្សរទាបជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលូតលាស់ខ្លះដែរក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលនិងអប់រំប៉ុន្តែនៅតិចតួចមែនទែន
ចុះចំណាយអាជ្ញាធរវិញឬក៏មានស្ថាប័នណាដែលមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នេះទេហើយពួកគេបានចាត់វិធានការអីដែរ
Yeah I've talked with senior provincial officials about this at some length
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ខេត្តអំពីបញ្ហានេះច្រើនដែរវាជារឿងទស្សនវប្បធម៌ពិភពលោកយើងមានរឿងដូចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងប្រជាជនអ្នកស្រុកដើមអាមេរិកកាំង ទស្សនៈដែលគេអាចហៅថាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាជនជាតិដើមភាគតិចគួរតែទៅឲ្យឆ្ងាយគឺឲ្យស្លាប់អស់ឬធ្វើឲ្យខ្លាចជាខ្មែរឬក៏ចូលរួមជាមួយសហគមន៍ខ្មែរពេញស្រុងតែម្ដងឧទាហរណ៍តាមប្រពៃណីជនជាតិភ្នងធ្វើកសិកម្មបែបបិលជុំដែលគេធ្វើចំការនៅលើដីមួយកន្លែងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៅធ្វើនៅលើដីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតរួចហើយបន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឥឡូវកម្ពុជាចង់ឲ្យជនជាតិភ្នងនៅមួយកន្លែងនឹងធ្វើចំការមួយកន្លែងវិញនោះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយម្យ៉ាងទៀតវាមិនមែនជាកសិកម្មល្អនោះទេការធ្វើកសិកម្មចំការវិលជុំគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អជាងហើយប្រសិនបើពួកគេនៅតែមួយកន្លែងយូរឆ្នាំពួកគេនឹងប្រាដីអស់ហើយដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេត្រូវការបានមកពីក្នុងព្រៃការគ្រប់គងរបស់ពួកគេនឹងថយចុះជាមិនខានពួកគេយកអ្វីដែលត្រូវការដូចជាសម្ភារៈសាងសង់ថ្នាំនិងអាហារពីក្នុងព្រៃដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេអាចផ្លាស់ទីទៅកន្លែងថ្មីបានពី3ឆ្នាំគឺវាបានសម្បូរក្រាស់ក្រែលជាងនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះមន្ត្រីខ្មែរខ្លះយល់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែទោះបីជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការពារដីរបស់ជនជាតិដើមក៏ដោយក៏ដីនោះនៅតែត្រូវគេយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីធ្វើចំការកៅស៊ូឬស្វាយចន្ទីឬដំឡូងមីជាដើមអញ្ចឹងពួកជនជាតិភ្នំត្រូវបង្ខំឲ្យរើទៅនៅតំបន់ដែលមានកសិកម្មមិនល្អដូចដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក
ចាអញ្ចឹងជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានកម្មសិទ្ធិដីទេតើដីហ្នឹងត្រូវយកពីពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរ
Right well that's a big conflict because the Cambodian government now is trying to issue land titles
បាទនឹងហើយដែលជាបញ្ហាធំដោយសារឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដូច្នេះទាមទារឲ្យបុគ្គលជនជាតិភ្នំគ្រួសារភ្នំប្រកាសថាពួកគេជាម្ចាស់ដីកន្លែងណាមួយតាមប្រពៃណីជនជាតិភ្នំមិនគិតពិភពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឯកជនទេអញ្ចឹងសហគមន៍ទាំងមូលចាត់ទុកដីទាំងអស់ដែលពួកគេបានដាំជាដីរបស់ពួកគេខ្ញុំបានទៅភូមិរបស់ជនជាតិភ្នំជាញឹកញាប់ហើយបានសួរពួកគេពីព្រំដែនភូមិគឺពួកគេគ្រាន់តែចង្អុលទៅជើងមេឃហើយនិយាយថាឲ្យតែឃើញមានទិសផ្លូវនោះហើយគឺជាព្រំដែនភូមិអញ្ចឹងរឿងនេះយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមិនបានទេរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញឲ្យជនជាតិភ្នំប្រកាសភាពជាម្ចាស់លើដីកន្លែងជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែវាបណ្ដាលឲ្យប៉ះទង្គិចដោយសារសមាជិកមួយចំនួននៃសហគមន៍គិតថាភូមិទាំងមូលគួរតែមានសិទ្ធិជាម្ចាស់លើដីទំហំធំជារួមហើយអ្នកខ្លះគិតថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គួរតែប្រកាសជាម្ចាស់លើដីមួយកន្លែងរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះវាបង្កឲ្យមានការច្របូកច្របល់និងជំនួសរវាងអ្នកភូមិ
នៅក្នុងអន្តរភាពនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍនេះតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់នេះតកតងទៅនឹងការអប់រំរបស់លោកនៅតំបន់នោះយ៉ាងណាដែរតើលោកមើលឃើញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
Well we're just in the last few years we're seeing
បាទនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំក្រោយនេះយើងឃើញជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំក្មេងៗបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យហើយត្រឡប់មកខេត្តវិញឥឡូវនេះមានចំនួនតិចទេប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតឆ្នាំនេះមាននិស្សិត2នាក់បានរៀនចប់ផ្នែកច្បាប់គឺខ្ញុំមានន័យថាគោលនយោបាយសាធារណៈដូច្នេះពួកគេនឹងធ្វើការអំពីសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មាននិស្សិតកំពុងបញ្ចប់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងទេសចរផងដែរដូច្នេះពួកគេនឹងអាចធ្វើការងារអភិវឌ្ឍទេសចរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានខ្ញុំសង្កេតថាពួកគេមិនមែនធ្វើការងារជាអ្នករត់តុកនិងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវឲ្យបរទេសនោះទេប៉ុន្តែជាអ្នកចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិភ្នំពួកគេផ្ទាល់
ចាតើពួកគេនិយាយភាសារបស់ពួកគេដែរឬទេ
Yes the Phnom
បាទភ្នំមានភាសាដោយឡែករបស់គេដែលខុសពីភាសាខ្មែរជនជាតិភ្នំក្មេងៗភាគច្រើនដែលរស់នៅជិតទីរំខេតក៏និយាយខ្មែរដែរសិស្សនិស្សិតដែលយើងធ្វើការជាមួយនិយាយភាសាភ្នំខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ចាហើយចាស់
older people not so much
នោះចាស់មិនសូវនិយាយខ្មែរទេហើយចាំថាជនជាតិភ្នំមិនមានភាសាសរសេរទេទោះបីជាប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសរសេរដោយប្រើអក្សរខ្មែរក៏ដោយក៏មិនមានតួអក្សរដែរដូច្នេះជនជាតិភ្នំចាស់ចាស់អាចមិនចេះនិយាយអានឬសរសេរភាសាខ្មែរ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគជាមួយនឹងលោក Bill Herod អំពីការអភិវឌ្ឍនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីកិច្ចខិតខំព្យាយាមថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនឹងអាចបាត់បង់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះអ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរីត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខកខាននិងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចទាំង6របស់ពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគេត្រូវការសម្លេង60សម្លេងដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះក៏ប៉ុន្តែវិធានការនោះបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានទទួលការគាំទ្រ58សម្លេងហើយនឹងការប្រឆាំង42សម្លេងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារ Anatien Standard & Poor's បានបញ្ចុះឋានៈភាពរបស់ប្រទេសនោះដោយសារបំណុលប្រាក់របស់ប្រេស៊ីលបានធ្លាក់ចុះដោយមានតម្លៃ2.88សេនស្មើនឹង1ដុល្លារនៅថ្ងៃពហុពេលថ្ងៃត្រង់ហើយប្រាក់នោះបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទេនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសសេរីនិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនដែលកំពុងហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសនោះលោកអំរ៉ាន់អាស៊ូវីរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននិយាយនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់កម្រមួយពីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ថាជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនកិច្ចចេញពីតំបន់នានាដែលកាន់កាប់ដោយគូប្រកួតប្រជែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបាសាល់អាល់អាសាដរួមមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរកំណត់សកលរបស់លោកបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេរីកាលថ្ងៃពហុនិយាយថាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ជូនពួកភេរជនទៅកាន់សេរីហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងពលរដ្ឋសេរីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសេរីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចុះផ្សាយពីភាពប្រសើរឡើងចំពោះការហោះហើរទៀងទាត់ពេលវេលាហើយមានការលុបចោលជើងហោះហើរកាន់តែតិចទៅក៏ប៉ុន្តែការត្អូញត្អែររបស់ពួកអ្នកដំណើរកំពុងកើនឡើងក៏សួងដឹកជញ្ជូនអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពហុថាជើងយន្តហោះ78កណ្ដាក់សញ្ញា 1% របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរល្បីៗបានមកដល់ទាន់ពេលវេលានៅក្នុងខែមិថុនាការនេះបានកើនឡើង74កណ្ដាក់សញ្ញា 8% បើប្រៀបធៀបការពីខែមុនហើយនឹងកើនឡើង75កណ្ដាក់សញ្ញា 6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2014សត្វតោខ្លាហើយនឹងប្រភេទសត្វខ្លាផ្សេងផ្សេងទៀតបានត្រូវគេចិនលៀសចេញនៅពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរាលដាលដែលអាចគំរាមកំហែងឧឈានដែលសត្វទាំងនោះរស់នៅនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឧឈានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបាញ់តបតគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រជាមួយប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់ទាហានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្ពស់11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.vanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.